Rauhaa kaikille. Mulla on ajatuksena ollut puhua Jumalan asumuksesta ja siellä asumuksessa olevasta kohtauspaikasta vanhan liiton pohjalta. Ensin alkaa täältä toisesta Mooseksen kirjasta 25. luku. Sen verran siihen johdannoksi vielä sieltä lankeemuksen hetkestä, kun Aadam ja Eeva lankesivat ja sitten sen lankeemuksensa huomattuaan he pakenivat, alkoivat pakenemaan Jumalaa. Ja piiloutuivat sitten sinne lehtiverhojen sekaan ja valmistivat itse itsellensä kuvitellun suojan Jumalaa varten, tämän lehtiverhon. He eivät siis sen lankeemuksensa jälkeen alkaneet etsimään suinkaan Jumalaa, vaan pakenemaan Jumalaa. Ja tämä maailmahan on täynnä ihmisiä, tämäkin kaupunki ja kaupungin osa, jotka pakenevat Jumalaa ja vetäytyvät tähän maailmaan, tähän pahaan maailmaan ja sen kätköihin. Ja mitä ikinä he sieltä löytävätkään, niin sinne he pakenevat ja siellä he pysyvät, eivätkä etsi Jumalaa. Mutta on ihmeellistä tietää, että Jumala alkaa etsimään ihmistä. Hän lähti liikkeelle ja alkoi huutamaan Aadamia, missä olet, ja etsi häntä, ja löysikin hänet. Ja sitten me luemme sieltä, että Jumala sitten teurasti jonkun eläimen, ja ne lehtiverhot heitettiin menemään, niistä ei ole mitään apua. Ja Jumala sitten puki heidät jonkun eläimen nahkoihin, niin että heidän alastomuutensa häpeä ei näkyisi. Syntinen hän on alaston Jumalan edessä ja pakenee ja häpeää elämäänsä ja pakenee sen tähden tähän hengellisesti pimeään maailmaan. Ja pelkää sitä, että hänet paljastetaan. Muistan itse, kun olin 76 vuoden alussa, olin sotilassairaalassa ja yksin siinä huoneessa olin ja siellä oli sitten tämä Gideonin raamattu siellä ikkunalaudalla, musta raamattu, isokokoinen. Ja jollakin tavalla joka päivä mua veti joku voima tai vaikutus siihen, että mun täytyisi alkaa lukea sitä kirjaa. Ja joka päivä mä keksin jonkun selityksen, että mä lipsahdan siitä hommasta. Ja mä pelkäsin sitä kirjaa sen tähden, että se riisuu minut. Nimenomaan tämä oli se syy. Ja mä pelännyt sitä, että mä en ymmärrä mitään, mitä mä sieltä luen. Sellaista pelkoa minulla ei ollut, vaan se, että se riisuu minut ja paljastaa minut. Ja niin ne 2 viikkoa, minkä mä suunnilleen siellä olin, niin onnistuin sitaateissa välttämään raamatun luvun. Vaikka se kirja oli siinä ikkunalaudalla muistuttamassa, että Jumalalla olisi asiaa minullekin. Ja näiden tapausten jälkeen siinä ei sitten mennytkään montaa viikkoa, kun Jumala sitten toisella tavalla pysäytti minut ja sitten sen prosessin seurauksena hän sai pelastaa minut ja vetää sisälle armoihinsa. Ja niin Jumala veti Aadamia ja Eevaakin. Ja sitten kun aikaa kului, niin Jumala herätti Abrahamissa tuon Abrahamin kautta Israelin kansan kantaisät ja heistä muodostui kansa, joka joutui sitten aikanaan Egyptin orjuuteen. Ja sieltä sitten Mooseksen johdolla vanhan liiton Kristus tuli sinne ja vapahti heidät ja toi heidät pois sitä Faaraon orjuudesta vapauteen sinne autiomaahan kulkemaan kohden luvattua ihanaa siunausten maata. Mutta siellä autiomaan matkalla, niin siellä he saivat paljon oppia tuntemaan Jumalaa. Niin se on meidänkin kohdalla, että kun me pelastutaan, niin ei meitä heti nykästä tältä taivaaseen, vaan meillä voi olla vuosia, vuosikymmeniä edessä, jolloin me saamme oppia tuntemaan Jumalaa, millainen hän on. Muuten se jäisi meiltä oppimatta täällä maan päällä sen verran, kun mitä täällä nyt on yleensä mahdollista oppia tuntemaan häntä. Mutta täällä lukee 2 Mooses 25 ja siellä sanotaan ensimmäisessä jakeessa, ja Herra puhui Moosekselle. Ne ei ole siis Mooseksen käsityksiä ja Mooseksen oivalluksia, vaan Herra puhui hänelle. Ja jakeessa 8 sanotaan sitten, ja he tehkööt minulle pyhäkön asuakseni heidän keskellään. Tehkää asumus ja kaikki sen kalusto tarkoin sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän. Aloite tulee ylhäältä. Jumala sanoo, että tehkää minulle pyhäkkö asuakseni, ei taivaassa, vaan teidän keskellänne. Se jo kertoo jotakin Jumalan sydämestä, vaikka meitä tämä paha maailma ja paha luonto me estää näkemästä ja oppimasta tuntemaan, millainen nyt Jumalan perusluonne. Mutta näissä kirjoituksissa Jumala paljastaa itseensä. Ja hänellä on halu tulla asumaan, ei etäälle meistä, ei etäälle Israelin kansasta, vaan heidän keskelleen. Se on ihmeellistä, että meidän luojamme haluaa asua meidän keskellä. Eikä vain jostakin taivaasta käsin lähettää vähän viestiä silloin tällöin. Ja sitten hän neuvoo, että hänelle on tehtävä asumus. Tehkää asumus, ja siihen asumukseen tulee sitten monenlaista kalustoa, ja mitään ei jätetä ihmisen mielikuvituksen varaan. Jumalan palvelemisessahan ei jätetä mielikuvituksen varaan mitään, vaan Jumala haluaa, niin kuin Raamattu sanoo, kaikki kaikissa vaikuttaa. Siis Jumala haluaa pistää sormensa kaikkiin asioihin hänen asumuksessaan. Ja niin täällä sitten sanotaan, että tehkööt sen kaavan mukaan, jonka minä sinulle näytän. Ja Mooses näki sitten todella, en tiedä näkikö hän jo tuon ilmestysmajan lisäksi sen todellisuuden, itse todellisuuden, mitä Jumala tässä aivoitteli. Mutta nythän vanhan liiton puolella näyttää varjoa. Varjo kuvaa siitä tulevasta hyvästä. Ja sen täytyy olla Mooseksenkin mielestä varmasti suurta mielenkiintoa herättää, että nyt Jumala paljastaa salattuja asioita. Ja tämän majan kautta, sitten kun en tähän majan rakennu, vaan sen yhteen ainoan osaseen, niin ilmestysmaja oli siis asumus, johon Jumala sitten tuli asumaan. Ja ajatelkaa, että kaikkialla tuossa majassa, mihin ikinä käännyit katsomaan sen yksittäistä esinettä, värejä, niitä ainesosia tai valmiita esineitä, niin kaikkialla törmäät Jeesus nimeen. Kaikkialla, mihin ikinä siellä päänsä käänsi siinä majassa, niin siinä törmäs aina Jeesukseen Kristukseen. Ja hänen ihmeelliseen persoonaansa, hänen vaelluksensa maan päällä ja sitten erikoisesti hänen kärsimykseensä ristillä ja sitten vielä sen valtaviin hedelmiin, seurakuntaan, joka muodostuu tuon kärsimystyön hedelmänä tänne maan päälle. Eikö se ole mielenkiintoinen? Luulisi ainakin herättävän meissäkin mielenkiintoa tutkia, että jos siellä on kätkössä mekin itse asiassa, olimme jo tuolla varjoissa. Minusta on ainakin mielenkiintoista kuunnella ja tutkia. Ja suokoon pyhä henki sitä valoa. Ilman sitä valoa me emme löydä Kristusta sieltä. Sen tähden on myöskin pyhän hengen täyteys täällä Uuden liiton puolella. Vanhassa liitossa se oli harvoilla ja valituilla. Mutta Uuden liiton puolella se on luvattu kaikille. Niin luen täältä yhdestä ainoasta esineestä. Se oli tärkein esine tuossa majassa. Siellä sanotaan näin, otan tuosta jakeet 19, se on nimittäin armon istuin. Luen siitä nyt vähän, jakeesta 17. Tee myös armon istuin puhtaasta kullasta, 1,3 kyynärän pituinen, 1,5 kyynärän levyinen. Ja tee 2 kultakerupia, tee ne kohotakoista tekoa armon istuimen molempiin päihin. Tee toinen kerubi toiseen päähän ja toinen kerubi toiseen päähän. Tehkää kerubit armoistuimesta kohoaviksi sen kumpaankin päähän. Ja kerubit levittäkööt siipensä ylöspäin niin, että ne peittävät siivillensä armoistuimen ja niiden kasvot olkoot vastakkain. Armoistuinta kohti olkoot kerubien kasvot käännetyt. Ja aseta armoistuin sen arkin päälle ja pane arkkiin laki, jonka minä sinulle annan. Ja sitten tulee tärkeä asia. Ja siinä minä ilmestyn sinulle. Ja tämän täytyisi herättää mielenkiinto. Onko tämä on ainoa esine koko majassa, josta sanotaan, ja siinä minä ilmestyn sinulle. Mitä merkitsee, jos Jumala sanoo sinulle tai minulle, että on yksi paikka tai yksi esine, jossa minä ilmestyn sinulle, mutta en missään muualla. Ja se oli nyt tämä armoistuin. Tässä kerrotaan yksityiskohtia myöten. Siinä on arkki, siinä alla on sellainen niin kuin laatikonmallinen arkku, ja sitten sen kansi on tämä armoistuin, joka oli täyttä umpikultaa. Ja siinä nuo kerubit. Ja sitten Jumala sanoi, että siinä minä ilmestyn ja puhun sinulle armon istuimelta niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat lain arkin päällä, kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi Israelille säädän. Siis hän ilmestyy ja puhuu niin, että se on korvin kuultava ääni, nimittäin siellä 4. Mooseksen kirjassa, siellä 7. luvussa puhutaan, että Mooses todella kuuli äänen, joka oli korvin kuultava ääni, joka puhui tästä armon istuimelta näiden kahden kerubin välistä. Sieltä hän kuuli äänen, joka puhui hänelle. Ja tässä sanotaan, että jopa puheen sisällöstäkin sanotaan, että kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi Israelille säädän. Ja sitten Mooses puhui, toi esille Israelille, mitä Herra oli hänelle puhunut. Mutta se oli siis tämä ilmestys, tämä armon istuin. Mutta vanhan liiton aikana sille istuimille ei ollut pääsyä. Ja sehän se tässä ihmeellistä onkin, että siellä vallitsi niin suuri pyhyys siinä ilmestysmajan kaikkein pyhimmässä, että se oli kuoleman rangaistuksen uhalla kielletty ketään tulemasta yhtä miestä lukuun ottamatta. Ja sehän puhuu toista puolta Jumalasta, että siinä on valtava puhtaus ja pyhyys siellä, missä Jumala asuu. Tätä puolta ei ehkä tule ajateltua. Me ajattelemme vain sitä toista puolta, sitä, joka on meihin päin kääntynyt, Jumalan armo ja rakkaus. Molempien asioiden pitää olla sopusoinnussa pyhyyden, äärettömän pyhyyden ja puhtauden ja valtavan armon ja rakkauden. Mutta se on niin vaikea yhtälö yhdistää, että ihminen ei siihen kykene. Silloinhan me joutuisimme ikään kuin sivuuttamaan Jumalan pyhyyden ja puhtauden vaatimuksia, jos me laskisimme syntisiä sisään. Ja niinhän ihmiset tekeekin. He välitäkään siitä, tai sanotaan suuressa mittakaavassa, että ei välitetä näistä Jumalan pyhyyden ja puhtauden ja vanhurskauden vaatimuksista. Ainoastaan etsitään armoa, laupeutta, pitkämielisyyttä, niitä ihania Jumalan ominaisuuksia, jotka hän haluaa totisesti tehdä tiettäväksi. Hän haluaa oikein sulkea ihmisen syliinsä, ei ainoastaan asua, vaan sulkea hänet syliinsä. Mutta tämä vaikea, ihmiselle vaikea asia syntiinlankemuksen jälkeen, hän ei voi tehdä mitään. Kaiken täytyy tulla ylhäältä. Niin se oli tämän majankin suhteen. Luen vielä ennen kuin mennään Uuden liiton puolelle, niin 3 Mooses 16. Siellä oli Jumala, kun tuli asumaan heidän keskelle, niin vuodessa oli yksi päivä, jolloin Israelin synnit sovitettiin. Israelinkin kansa oli syntiä tehnyt ja rikkonut kansa niin kuin kuka tahansa muukin kansa. Eivätkä he voineet luiskahtaa ohi näiden kysymysten. Ei Jumalan kansa voi luiskahtaa ohi syntikysymyksen. Ja ainoastaan sitten Jumalasta piittaamattomat ihmiset joutuisivat sen asian kanssa tekemisiin. Vaan kun Jumala tulee asumaan Israelin keskelle, niin hän ei saattanut katsella heidän saastaisuuttansa. Se ei saanut päästä hänen silmiinsä. Ja sen tähden hän oli siellä majassa. Ja siellä kaikki todistaa täydellisestä puhtaudesta, joka siis viittaa Jeesukseen Kristukseen. Jumalan täytyy aina ja kaikessa nähdä vain täydellistä puhtautta ja pyhyyttä. Ja niin oli sitten Jumala säätänyt, että virheettömän uhrin kautta se on mahdollista. Ja Aaronin tehtävänä oli sitten kerran vuodessa mennä Jumalan eteen, armonistuimen eteen, ja käsitellä tämä syntikysymys siellä. kaikkien Jumalan vaatimusten mukaisesti. Ja niin täällä sanotaan 3 Mooses 16. Sitten hän teurastakoon kansan syntiuhri kauriin ja vieköön sen verta esiripun sisäpuolelle ja tehköön verellä niin kuin hän teki mullikan verellä. Pirskoittakoon sitä armon istuimelle ja armon istuimen eteen. Ja sitten siellä mainittiin 7 kertaa. Aaron siis menee sinne pukeuduttuaan ensin puhtaaseen valkeaan vaatteeseen, peseydyttyään, uhrattuaan itsensä puolesta, otettuaan hyvänhajuista suitsuketta, sillä jos sitä ei olisi otettu, niin hän olisi kuollut. Jumalan täytyy siis tuntea edessään myös Kristuksen äärettömän otollinen tuoksu, kun ylipappi lähestyy häntä. Veri on siinä kultaisessa maljassa tuo virheettömän uhrin veri, ja sitten toisessa kädessä on tuo suitsukeastia, ja siellä hän sitten laittaa suitsuketta niille hiilille, ja siitä sitten nousee hyvänhajuinen savupilvi tuohon ilmestysmajan kaikkein pyhimpään. Ja siellä hän 7 kertaa vihmoo uhrin verta istuimelle ja sen istuimen eteen. Ja niin, kun me nyt sitten ajatellaan, että mehän emme näe tätä tapahtumaa. Ei Israelin kansasta kukaan voinut tulla katsomaan, kuinka tämä kaikki tapahtuu. Niin mistä saadaan varmuus, että sovitus on tapahtunut? Tämä koskee myös vasta uskoon tulleita, nyt Uuden liiton puolella. Tämän kysymyksen kanssahan usein vastauskoon tulee, että onko mä todella nyt Jumalan yhteydessä? Onko se varma, että mun kaikki syntini on nyt sovitettu? Että ne ei koskaan enää tule minun eteeni? Ja tämän tyyppiset epäilykset voi vaivata, ne voi olla koviakin ne epäilykset. Niin täällä Jumala sanoo nyt sitten Moosekselle, että tässä samassa luvussa ja jakeessa 17. Älköön yhtään ihmistä olko ilmestysmajassa, kun hän tulee toimittamaan sovitusta pyhimmässä siihen saakka, kunnes hän sieltä lähtee ja on toimittanut itsellensä, perheellensä ja koko Israelin seurakunnalle sovituksen. Siis tässä hän puhuu nyt Jumala, että hän ottaa sen uhrin vastaan, jonka hän itse on siihen säätänyt. Ja kun se säädetyllä tavalla tuodaan hänen eteensä, se on otollinen ja saa aikaan sovituksen Jumalan edessä. Niin, että yhtään israelilaisten syntiä ei enää muisteta, vaan ne on peitetty. Ja siitä on vakuutena, ei suinkaan tunne elämässä koettu joku tunne, että no nyt Aaron on sen vihmonut, sillä musta tuntuu nyt siltä. Ja minulla on sellainen tunne, että Jumala on ottanut sen vastaan, sen uhriveren. Ei, vaan tällä selvästi sanotaan, että Jumala itse sanoo, että kun hän on toimittanut sovituksen itsellensä, perheellensä ja koko Israelin seurakunnalle. Se siis se lepää sen Jumalan oman todistuksen varassa, että veri on otettu vastaan, se on havaittu otolliseksi ja se on peittänyt synnin. Ja nyt ei yhtäkään heidän pahaa tekoansa enää lueta heille. Ja niin on Jumalalla ja Israelilla todellinen yhteys keskenään. Se perustuu uhrin vereen. Ja jokainen saa nauttia siitä yhteydestä, levosta ja rauhasta. Näin oli siis vanhan liiton puolella. No, se ei riittänyt kuin vuodeksi. Vanhan liiton uhrit eivät kyenneet sovittamaan todellisuudessa yhtään syntiä. Mutta Jumala opetti Israelin kansaa sitä tulevasta hyvästä, missä me nyt olemme sisällä. Ei ainoastaan, että me kuvittelemme, vaan missä me todellisuudessa olemme. Ja nyt mä menen tähän roomalaiskirjan 3. lukuun. Siellä Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Tätä silloin uskon elämän alkuvaiheessa oli monta asiaa sellaista, jota ei ymmärtänyt. Ja tämänkin kohdan muistan, että oli yhtä ja toista vaikea tajusta ymmärtää näitä asioita. Täällä Paavali kirjoittaa, hänelle hän avattiin tätä salaisuutta, ei kenellekään niin kuin Paavalille, avattiin Kristuksen salaisuutta. Ja hän sai ilmestyksen hengessä nähdä, kun Jumala avaa sen, mitä hän näytti Moosekselle varjokuvina. niin sen Paavali sai katsella pyhässä hengessä itse todellisuutena. Niin täällä kirjoitetaan näin 3. luku ja jakeessa 23. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja tämän johdostahan ihminen pakeneekin. Hän ei alastomana uskalla tulla Jumalan eteen. Mutta koska Jumala on ryhtynyt toimiin, niin tässä kirjoitetaan, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armon istuimeksi. Siis kaikkein tärkein esine Jumalan asumuksessa on armon istuin. Ja nyt itse salaisuus paljastetaan meille. Paavalille se ilmoitettiin, mikä se on. Missä Jumala kohtaa syntisen, niin ettei syntisen tarvitse peläten kauhistuen paeta tai koettaa paeta Jumalaa, vaan mihin hän uskaltaa tulla. Ja Paavali sanoo sen tässä, että jonka Jumala, siis Jeesuksen Kristuksen, jonka Jumala on asettanut armon istuimeksi uskon kautta hänen vereensä. No missä tuo veri on nähtävänä? Missä se on vuotanut? Ei se vuotanut esimerkiksi Galileassa, kun hän käveli vetten päällä, tai herätti kuolleita, tai saarnasi jossakin vuorella, tai paransi sairaita, ajoi riivaajia ulos. Missään siellä emme näe hänen vertansa vuotavan. Vain yksi paikka, missä se on vuotanut. Ja senpä tähden tällä sanotaankin, että se paikkahan on siis risti, johon Jeesus vapaaehtoisesti antautuu ristiin naulittavaksi. Ja siellä hän vuodattaa verensä. Ja nyt Paavalille ilmoitettiin, että se on todellisuudessa kohtauspaikka. Sehän onkin armon istuin. Sanoma rististä ja siellä vuotaneesta verestä on kohtauspaikka, vieläpä ainoa kohtauspaikka, jossa Jumala pysyen vanhurskaana ja pyhänä voi kohdata saastaisimmankin syntisen niin, että syntinen tulee yhtä puhtaaksi kuin itse Jeesus Kristuskin on. Tässä sanottiin, saavat lahjaksi vanhurskauden sitä nimittäin muualla vaatteen. Alaston syntinen lähestyy sovitustyötä kuultuansa sanomaan ristin sovituksesta ja vuodetusta verestä. Ja hänelle tapahtuu valtava ihme. Jumala kohtaa syntisen. Pesee hänet ajan rahtusessa puhtaaksi ja hänestä tulee täysin vanhurskas. Onko siinä muuten epäilykselle sijaa, kun Jumala ryhtyy työhön ja toimeen? Kun ihminen ryhtyy työhön ja toimeen, niin silloin on syytä epäillä sen täydellisyyttä ja sen kestävyyttä ja niin edelleen. Mutta kun Jumala yksin ryhtyy työhön ja toimeen, lunastaakseen syntisen, niin onko siinä joku rako, johon voidaan vielä sen epäilyksen kiila työntää? Jos ei se sittenkään ole niin, jos ei se sittenkään ole ihan täydellistä, ei ole. Täytyy sanoa ehdottomasti, siinä ei ole mitään sijaa epäilykselle. Joskus kun on joutunut epäilysten valtaan, niin olen ihmetellyt, mistä ne syntyy ne epäilykset. Ja jäljet eivät johda kyllä Jumalaan. Olen ainakin omassa elämässäni huomannut sen, että Jumalassa ei ole mitään, mikä synnyttäisi epäilyksiä. Ne on minussa ja tässä ympäröivässä maailmassa ja elämän vaiheessa ja muissa, mutta Jumalassa ei ole mitään, mikä synnyttäisi epäilystä. Niin tässä siis sanottiin, että siellä Jumala todellisesti kohtaa syntisen. Se on se armon istuin, tämä Jeesuksen Kristuksen sovitustyö. Ja vielä siinä lisättiin, ja sieltä minä puhun sinulle. Siinä niin sanottu armon istuimista sen lisäksi, että hän siinä ilmestyy ja että hänet voidaan kohdata, niin hän sen lisäksi vielä puhuu sieltä ja sen kautta. Ja nythän on niin, että kun meille on lähetetty pelastus Jeesuksessa Kristuksessa ja me henkilökohtaisella uskolla vastaanotamme sen. Meidät vanhurskautetaan siinä hetkessä, että me saamme lahjana vanhurskauden puvun. Ja sitten me otamme Raamatun mukaan vesikasteen. Astumme hautaan nousemme sieltä toiselta puolen ylös ja olemme tulleet osallisiksi ylösnousemuselämästä jo täällä maitten päällä. Niin monta kuin täällä on uudesti syntynyttä ja kasteella käynyttä, sähän elät jo tai maistelet jo tulevan maailman ajan voimia. Sähän elät uutta elämää. Nämä ei ole vain fraaseja ja termejä, joita me täältä opetellaan ulkoa Raamatusta, vaan ne on jumalallisia todellisuuksia, joihin voi astua sisälle. Ja sitten kun on täysin vanhurskaana ja elää jo uutta ylösnousumuselämää, niin vielä on varattuna Pyhän Hengen täyteys. Ja luokin tästä galattalaiskirjeestä. Tämän asian äärellähän varmasti ollaan useinkin, ainakin jossakin päin, ei tätä nyt kovin usein kuule Pyhän Hengen täyteydestä puhetta, mutta syytä olisi herätellä uudelleen sitä, jos me aiomme nauttia ja päästä sisälle syvempään Kristuksen ymmärtämiseen ja käsittämiseen. Se on meidän hengellinen ruokamme. Vain syömällä ja juomalla Kristusta meidän uudesti syntynyt luontomme vahvistuu ja virkistyy. Mikään muu ei voi ravita uutta luontoamme kuin Kristus. Hän sanoi itse, että hän on elämän leipä. Ja ilman Pyhän Hengen täyteyttä me putoamme vain ymmärryksemme varaan. Vain sen verran, kun meillä nyt yleensä on ymmärrystä. Se on 2 metriä tästä maanpinnasta korkeintaan. Mutta se ei koskaan voi nousta sinne, missä Jumala toimii ja vaikuttaa. Hänen ajatuksensa ovat niin paljon korkeampana kuin meidän ajatuksemme. Mutta tässä lukee näin. Paavali siis lähti saarnaamaan pakanoille tätä valtavaa evankeliumin sanomaa, että on kohtauspaikka. Pakanoillekin on valmistettu paikka Jumalan läsnäolossa ja Jumalan valtakunnassa ja hänen kansanaan. Ja tässä 3. luvussa hän sitten kirjoitettuaan Galattiaan määrättyjen asioiden tähden aloittaa näin, että oite älyttömät galattalaiset, kuka on lumonnut teidät, joiden silmään eteen Jeesus Kristus oli kuvattu ristiinnaulittuna. Ajatelkaa, minkä sanoman kanssa Paavali menee. Kaikkein tärkein esine sitaateissa, armon istuin ja sen todellinen sovellutus. Sanoma rististä ja verestä, jonka Jumalan poika siellä vuodattaa, syntisten tähden. Niin sen sanoman kanssa Paavali, täynnä Pyhää Henkeä, täynnä tätä ristin sanomaa ja ristin miestä, hän tulee Galattiaankin ja alkaa saarnaamaan. Ja sen vaikutukset, sanotaan tässä, tai oikeastaan pysähdyin erääseen kohtaan tästä. Sitten hän kysyy toisessa jakeessa, että hän kysyy vain yhtä kysymystä. Tämän vain tahdon saada teiltä tietää. Lain teoistako saitte hengen, siis Pyhän Hengen, vai uskossa kuulemisesta? He olivat vajoamassa takaisin sinne vanhan liiton varjoihin ja kirouksen alle. Ja Paavali koittaa äkkiä nykästä galattalaiset pois sieltä ennen kuin he vajoavat sinne. Ja jälleen palauttaa heidän eteensä sen paikan, missä Jumala on heitä kohdannut. Silloin kun Paavali tuli Galatiaan ja saarnaa pelastusta Jeesuksessa ainoana tienä Jumalan tykö. Tämä sana kuvata, sehän on voimakas ilmaus. Tuosta katsoin kerran Aapeli Saarisalosta, että mitä tuo kuvata. Se vaatii pikkusen selvennystä, että mitä sana kuvata oikein tarkoittaa. Niin Saarisalo sanoi, että se on voimakas, se on erittäin voimakas ilmaus ja se viittaa viralliseen ilmoitukseen. Siis taivas on virallisesti ilmoittanut, että on vain yksi ainoa tie Jumalan yhteyteen. Ja sitä varten sitten taivas valitsi yhden miehen virallisesti ja hän tulee paikkakunnalle ja ilmoittaa sen. Jos siellä on kopioita, väärennyksiä, valheita, niin ne kaikki, silloin jokainen tietää, että tämä on virallinen. Kaikki muu roskaa sitten sen rinnalla. Väärä rahakin on niin kauan oikeata, kunnes se asiantuntija huomaa, että tämä on pelkkä paperi. Tällä ei ole mitään arvoa. Valheevankelimit, väärät evankelimit, väärät tiet Jumalan tykö, ne paljastuu silloin, kun tuodaan virallinen ilmoitus ristin tiestä. Niin tässä Paavali sitten kysyi, mä tätä toisessa jakeessa ajattelin, että käykö se näin helposti? Tässä Paavali kysyi, että lain teoistako saitte hengen? Tässä nyt ei viitata Minä en usko, että tässä viitataan nyt vanhurskauttamiseen, vaan pyhällä hengellä täyttymiseen. Tämä myöhemmin tässä samassa luvussa voin sitten perustella. Siis, että se on tuotu, eikä tässä edes mainita nimeltä henkilöitä, ketkä sen saivat. Ikään kuin sinne olisi vain jotkut saaneet. Vaan hän esittää koko seurakunnalle kysymyksen, lain teosta, kun saitte hengen, vai? Sitten tulee tuo toinen jälkimmäinen osa, joka on siis se oikea vastaus. Uskossa kuulemisesta. Paavali saarnaa ristin verestä, että jokaisen pitää henkilökohtaisesti valita Jeesus ja uskossa katsoa häntä hänen syntiensä sovittajana ristillä. Ja nähdä ristillä ihmeellisin näky, minkä ihminen saattaa nähdä, että hänen syntinsä katoavat ristin työhön. Jos pyhän hengen avaamin silmin katsellaan ristin työtä, niin mitä siellä nähdään? Ihmeellisin näky, mitä tällä maan päällä voi ihminen nähdä. Siellä on itse meidän luojamme, jonka päälle on heitetty, niin kuin Jesaja sanoo, heitetty meidän syntimme ja Jumalan viha kohtaa häntä, meidän syntimme tähden. Ja kun sovitustyö päättyy, niin Jeesus huutaa, se on täytetty. No mitä se merkitsee syntiselle, joka katselee ja kuulee tämän? Jokainen, joka tunnustaa siis syntisen, ihmiset voivat katsella tunnustamatta, mutta se, joka tunnustaa syntinsä Herran edessä ja katselee uskossa ristin työtä, niin hänelle tapahtuu ihme. Synti on kadonnut sovitustyöhön ja yhteys syntyy syntisen ja ihmisen välillä ja häneen tulee elämä. Siihen asti ihminen on kuollut, hengellisesti kuollut, kunnes hän tulee tälle kohtauspaikalle ja hänet uudesti synnytetään ja tehdään eläväksi. Ja sitten, niin kuin me tässä Paavalies yksityiskohtiin, me vaan sanoo ainoastaan, että saitte hengen uskossa kuulemisesta. Ja tämä pyhän hengen täyteyshän kuuluu jokaiselle. On helppo osoittaa Raamatusta, että pyhän hengen täyteys kuuluu jokaiselle. Mä luenkin täältä sitten apostolien teot 19. luku. Täällä nyt ei kerrota siitä, mitä hän Galatiassa teki, mutta täällä on Efesossa. Siellä sanotaan, että Paavali tulee sinne ja mies on täynnä tuota armon istuimen todellista sanomaa, kun hän saapuu paikkakunnalle. Kaikkialle, mihin Paavali tulee, hän on täynnä sitä sovitus- ja lunastustodellisuutta. Ja siellä hän tapaa opetuslapsia, sanotaan ensimmäisessä jakeessa, ja kysyy sitten heiltä, että saitteko pyhän hengen, tai niin kuin se myös voidaan kääntää, otitteko vastaan pyhän hengen, kun tulitte uskoon. Heidän uskoon tulon jälkeen Paavalin sydämellä oli välittömästi seuraavana pyhän hengen täyteys. Hän on siis tullut Herran opettamaksi tässä asiassa, se ei ole hänen oma oivalluksensa. Kun me luemme Raamatun sanaa, täytyy muistaa, että pyhä henki on johdattanut näitä ihmisiä puhumaan ja kirjoittamaan sen, mikä kirjoitettu on. Ja jos silloin Jumalan henki piti tärkeänä, että pyhän hengen täyteydestä puhutaan kaikille ja heitä johdatetaan, niin meillä on tämä sama Raamattu, tätä ei ole päivitetty mihinkään tälle vuosituhannelle. Tämä on ihan sama sana. Niin edelleen Jumalan henki ikään kuin valvoo tätä asiaa, että jokainen saa täyden siunauksen. Ja niin sitten Paavali miehiä haastateltuaan huomaa, että heitä ei ole kastettu vielä tällä Uuden testamentin kasteella ja johdattaa sitten heidät kasteelle Jeesukseen Kristukseen. Ja miehet on nöyriä kuultuaan, he ottavat kasteen Jeesuksen nimeen ja sitten Paavali panee kätensä heidän päällensä. Ja nyt kun me tätä kohtauspaikkaa vielä katsotaan, että miten se oikein tapahtuu. Ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, se on vielä helppoa. Tähän pystyy kaikki. Mutta sitten mitä sen jälkeen tapahtuu? Siinä sanotaan pilkku. Tuli heidän päällensä pyhä henki. Ja se on Jeesuksen kärsimystyön hedelmänä. Runsaana ja ihmeellisenä hedelmänä. Että ihminen, joka itsessään on syntinen, voi täyttyä sillä pyhällä hengellä, joka on taivaasta tullut sieltä mittaamattomasta pyhyydestä ja puhtaudesta. Ja voi laskeutua ihmisen päälle ja mennä hänen sisimpäänsä. Tuli pyhä henki heidän päällensä ja he puhuivat kielillä. Eli nyt Jumala kohtasi nämä 12 miestä. Ja ei ainoastaan kohdannut, vaan puhui heille. Siellä sanotaan, ja he puhuivat kielillä ja ennustivat. Se ei ole siis mitään omalla ymmärryksellä keksittyä jotakin puhetta, vaan Pyhän Hengen innoittamana. Pyhä Henki antaa kielillä puhumisen. Se on verbi. Vaan vastaanottajasta enää kiinni, ottaako vastaan. Ja sitten kun se täytti nämä miehet, Pyhällä Hengellä he puhuvat kielillä, ja sen lisäksi he sitten omalla äidin kielellään ennustivat. Sitä ei sanota, mitä he ennustivat. Mutta se on ylös kirjattu, että siinä he olivat todellisesti kohdanneet Jumalan. Heillä oli todellinen vahvistus siitä, että he ovat aivan oikeasti Jumalan yhteydessä. Ja näin Paavali johdatti koko Uuden liiton pelastuksen sisälle. Ja nyt me ollaan tässä ajassa. Ja me etsitään Pyhän Hengen, ne jotka etsii Pyhän Hengen täytettä, toivottavasti jokainen, joka ei ole täyttynyt Raamatun äärellä, alkaa kaipaamaan täyttyä Pyhällä Hengellä. Ensin pelastusta, sitten Pyhällä Hengellä täyttymistä. Niin sä voit kohdata nämä asiat, kun sä uskossa kuuntelet sanomaa rististä ja verestä. Siellä vielä, jos katsotaan kuinka, kun tästäkin huomataan, että kauanko kesti siitä, kun Paavali pani kätensä näiden miesten päälle. Kestikö se viikon ennen kuin se Pyhä Henki tuli siihen? Ihmisellä on aina tämä ajatus, että sitä siirretään jonnekin eteenpäin koko ajan. Ehkä sitten ensi vuonna tai sitten Herran hyvällä ajalla. No jos milloin se oli se hyvä aika, ainakin tästä voidaan lukea, että se Herran hyvä aika oli just silloin, kun Paavali pani käden päälle. Heti Jumala kohtaa syntisen. Tai jos on jo uskossa uudesti syntynyt, niin on valmiina heti kohtaamaan häntä tällä Pyhän Hengen lahjalla. Vielä haluan lukea lopuksi tähän apostolien 10. luku pakanoista, ensimmäisestä pakanoista. Siellä Pietari oli tullut ensimmäisten pakanain kotiin, Korneliuksen kotiin, ja siellä hän saarnaa. Hänkin oli täyttynyt Pyhällä Hengellä, ja väkevänä oli Jeesuksen ristin työ Pietarinkin elämässä. Ja Jumala vaikutti hänen kanssansa ja teki voimallisia asioita. Pietarin kulkiessa edes hänen varjonsankin sattui johonkin, niin se sairas parantui. Niin eikö se puhu väkevästi siitä, että hän on totisesti yhteys Jumalaan? Ei rukoile, ei kosketa edes, vain auringosta miehestä lankeaa varjo sairaan päälle. Niin sen jo pitäisi todistaa, että se on totisesti Jumala, voimallisesti oli Pietarinkin kanssa. Ja eikä sitä mainitaisi kuinka paljon, Jumala ei voi mikään rajoittaa, ei häneltä lopu voima eikä virta. Niin täällä sanotaan näin, että hän käski meidän saarnata, siis Jeesus, kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut eläviä ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat olivat täynnä henkeä ja katselivat eteenpäin. Profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Hän tulee siis todelliseen sovitustyöhön sisälle, täydelliseen sovitustyöhön sisälle. Ja kun Pietari näitä sitten puhuu, niin tulee Pyhä Henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat. Ja nämä ympärileikatut sitten hämmästyvät, että Pyhän Hengen lahja vuodatetaan pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Siis tässä me nähdään, että kaikkialla missä sanomaa, mennään ristin sanoma edellä, eikä sivuuteta tai jätetä sitä jonkin kakkososaan tai taakse ja mennä johonkin muihin kysymyksiin. Niin Jumala on voimallisesti paikalla. Vielä unohdin tuossa mainita, että kun armon istunta sitten Joosuan päivinä papit kuljetti, siinähän oli Jumalan voima ja väkevyys. Oli niin Jumala, koska istui itse siinä istuimella, niin siinä vaikutti myös Jumalan voima. Niin me muistamme, että kun papit tuli Jordanille ja astuvat siihen virtaan, ja heillä oli sitten tuossa olkapäillään tuo armon istuin, niin Jumalan voima ilmestyi, missä ikinä armon istuin kulki edellä, se takasi aina voitot Israelin kansalle. Ja se Jordan jakautuu kahtia ja he menevät kuivaa myöten. Tai kun he kävivät taisteluun ja armon istuin menee edellä ja Israelin kansa on sopusoinnussa sen istuimen pyhyyden ja puhtauden kanssa, niin mikään ei voinut heitä kukistaa. Ja nyt ristin sanomassa sama asia, että missä ikinä me turvaudumme tähän sanomaan Jeesuksen rististä ja verestä, niin Jumala saattaa ja voi olla meidän kanssamme. Mutta jos hänen istuimensa perustus siirretään sivulle ja siihen tilalle otetaan jotakin, joku keksi jotakin muuta, niin Jumalalla ei ole perustusta olla meidän keskellämme. Ennen kaikkea se on numero yksi, että Jumalalla on oltava perustus, jotta hän saattaa asua meidän keskellämme. Ja niin nämä Korneliuksen perhekuntalaiset, jokainen täyttyy pyhällä hengellä ja he puhkeavat puhumaan uusilla vierailla kielillä. Ei edes rukoiltu, vaan avonainen ja janoinen sydän voi täyttyä näin helpolla. Aina silloin tällöin kuulee todistuksia, että alkurukouksen aikana joku on täyttynyt kesken alkurukouksen pyhällä hengellä, tai joku on jossakin yksinäisyydessä ollut, tosin se on harvinaista. Enemmänkin on Jumalan tie näyttää olevan se, että paikalle tulee joku. Pietari ja Johanneskin menivät Samariaan. Siellä he laskivat käsiä päälle. Paavali, missä kulki, siellä hän laski käsiä päälle. Se oli siis Jumalan tie. Mutta aina silloin tällöin käy, että ihminen voi täyttyä, kun on oikein avoin ja janonen. Ja suokoo Jumala, että sellainen ilmapiiri valtaa seurakunnan. Ja ne, jotka eivät ole täyttyneet pyhällä hengellä. Pyhällä hengellä täyttyminen on helppoa, kun on sillä paikalla, missä Jumala meidät kohtaa. Jeesuksen nimen ja veren äärellä. Minäkin tuossa on muutamana viime vuonna vähän enemmän rukoillut tätä asiaa, niin kerran laitoin merkille sen tästä vuosittoista aikaa eräs paikassa, niin mä ensin rukoilen, että Jeesuksen nimessä ja veressä julistan sinun syntis anteeksi annetuiksi. Näin toimi siis aina. Ja mä huomasin, että en mä kerinyt kuin siihen asti, niin sen suu alkoi jo käymään. Mä olin itse kerinyt vielä yhtään puhumaan vierailla kielillä, kun mä huomasin, että sehän puhkesi jo puhumaan kielillä. Eikä se ollut yksi kerta. Mä oon ihmetellyt, että onpa ihmeellinen voima tuossa pyhässä veressä. Kun sydän on auki, ei ole mitään estettä Jumalalla. Kun synti tunnustetaan ja hylätään, niin hän voi totisesti kohdata. Sellainen on ristintyö ja se oikein kuvataan. Seurakuntalaisten eteen suokoo Jumala, että meillä on tällainen voima, että mekin kuvaamme aina ristin työn syntisten eteen. Aamen. Rukoillaan vielä tässä, että nämä asiat, mistä nyt on puhuttu ja minkä äärellä on oltu, että pyhä henki saisi elävöittää niitä ja Jumala voisi meidänkin keskellämme tehdä samoja töitä kuin mitä hän teki tällä Raamatun päivinä. Taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olemme saaneet olla ristin sanoman äärellä. Sinä olet avannut näitä pyhiä salaisuuksia apostoli Paavalille ja hänen kirjoitustensa kautta opetat ne meillekin. Kiitos, että olet meidän keskellämme samanlaisena elävänä Jumalana, joka tahtoo meitäkin kohdata. Herra, uudesti synnytä, paranna sairaita ja täytä pyhällä hengellä, kun he uskossa kuuntelevat sanomaa ristiin naulitusta. Herra, anna hengen voiman käydä väkevämmäksi meidän keskellämme, niin että me saamme viettää armon hetkiä sinun kasvojesi edessä, Herra, ja ihmetellä sinun armoasi ja rakkauttasi, Herra, ja anteeksi antavaa mielenlaatuasi, taivaallinen Isä. Siunaa maatamme ja kansaamme ristin evankeliumilla, Herra. Anna meidän vielä kuulla ja nähdä, kuinka monet ihmiset pelastuvat ja heidän nimensä kirjoitetaan elämän kirjaan. Siunaa jokaista, joka on tänä päivänä täällä. Auta, jos kellään jotakin elämässä ongelmia, vaikeuksia, ahdistuksia, puristusta, niin anna hänen kohdata sinut, Herra. Sinä autat häntä ja viet hänet ahdistuksesta avaralle. Kiitos, että olet meidänkin kanssamme tänä päivänä ja jäät siunaamaan meitä ilolla ja rauhalla. Ja elävällä toivolla Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.